Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. AI tooly, které jsou sexy, přebíjí seriózní využití umělé inteligence ve firmách. To mi dnešní host řekl během přípravy na tento rozhovor. Co si myslí o hypeu kolem AI? Kde vidí budoucnost cloudu? A proč se soustředí na data governance? Dnešním hostem je Jan Štěpánovský, CIO společnosti Cetin. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání, děkuji za možnost tady být.
Pojďte na začátek vysvětlit, co znamená, že sexy tooly zastiňují to řádné používání AI ve velkých firmách.
Určitě si to zaslouží chvilku pro to vysvětlení, protože, jak jste správně řekla, AI jako téma, jako buzzword je hype. A jako takovej vlastně v předchozích 3 letech zbudil poměrně velký zájem globálně v celém světě, úplně všech. Akorát blbý je, že ty dvě písmenka můžou představovat různá témata. Každý během těch 3-4 let, co AI nějakým způsobem se buduje, ať je to, co je to, tak si pod tím představí cokoliv chce. A nejjednodušší vlastně přístup, nebo nejjednodušší delivery ke klientům, k zákazníkům, k lidem je vytvořit nějaké jednoduché, hezké, krásné pomocníčky, které vám třeba na základě počasí řeknou, co si máte oblíknout, které vám třeba pomůžou vygenerovat nějaký vhodný jídelníček, který vám řeknou, jak se máte, bez toho, aniž by se vás ptali. Jednoduché pomocníčci a ty zahltily podle mě celý trh, takže na Google Play, na Apple Pay jich máte tisíce, desítky tisíců takových pomocníčků. Mm-hmm. Každý dělá něco, některý jsou užitečný pro běžného člověka, některý vůbec. A problém je s tím, že tyhle ty sexy toolky a jsou sexy proto, aby to ty uživatelé instalovali a používali, tak přehltily vlastně mentál celé té společnosti. A vlastně nastavili fokus běžného uživatele, běžného člověka na obrovskou množinu různých pomocníčků, sexy toolů, který vlastně představují obecně ten claim AI. Jenomže AI jako takový má daleko širší použití a myslím si, že ten fokus na tyhle ty tooly, pomocníčky by primárně, zejména jako v biznesu, neměl být ten hlavní. Protože minimálně v rámci nějaký kategorizace AI, aby jsme vůbec si uměli začlenit, kam to patří, k čemu to je a začít hledat vůbec nějaký use case, který pomůžou jednotlivým firmám, biznesu a tak dále, tak si to vnitřně rozdělují na nějaký 4 kategorie. A 4 je víc než 1. A ten fokus je na tu jednu. První kategorie jsou sexy AI tooly, když to tak jako nazvu, to, o čem jsem před chvíličkou mluvil. Velký hype, všichni máme nástroje, AI dělají zleva, zprava, cokoliv po nich chceme, co si většinou třeba s selským rozumem dokážeme vyřešit sami, ale tak jako zeptáme se, jak je venku počasí, místo toho, aby jsme se podívali z okna. Druhá skupina jsou, když nazvu jako moderně AI agenti, což jsou v principu automatizační polochytrý nástroje, který dokážou nám usnadnit práci, když to stáhnu v biznisu, tak práci, kterou děláme denně ve svém zaměstnání. Sem patří buzzwordy jako agentní systémy, AI agenti, datoví agenti, ale už je to nějaká automatizace části ruční práce nebo biznisového procesu.
Ale ty dělají vždycky jenom určitý výsek, na který jsou naučený a natrénovaný.
Je to tak. Potom do další skupiny patří asistenti, myšleno voiceboti, textboti, nikomu se nechce v žádné firmě číst jako řídící dokumentace, manuály, prováděcí předpisy, což bylo jako peklo, všichni na to máme samozřejmě školení, takže jsme všichni v pohodě.
Všichni jsme potvrdili, jsme četli.
Je to tak, všichni jsme samozřejmě jako rádi četli po večerech a značení si je pamatujeme. No ale tak třeba tato úloha může být řešena nějakým chatbotem. Úplně v pohodě. Ten si přečte ty PDF-ka stohy za nás a my se ho pak můžeme zeptat. Jo, otázka bude, jak moc dobře natrénovaný, jak moc tam lže, jak moc tam mluví pravdu, ale už se to trošku blíží k tomu, že nám jako lže zhruba jako běžný člověk, který si pamatuje půlku z toho, co v tom je. Třetí důležitá oblast, která v rámci AI je, a to je za mě ta kórová, seriózní, vědecká záležitost, je pokročilá analýza nad datama. Můžeme tomu říkat machine learning, můžeme tomu říkat advanced analytics nad datama. Je to prostě způsob, kterak se podívat matematicky, vědecky na nějaká data do budoucnosti.
No jo, jenomže advanced analysis nezní tak sexy.
Nezní. A to je právě ten hlavní jako problém. Protože to, co je sexy, na to se většina populace nejvíc jako zaměří. A ten hype AI byl hlavně, nebo podle mýho názoru, ten hype AI byl hlavně o tom, že lidi si mohli s těma sexy nástroji hrát. Ať už to byl na začátku ChatGPT, s kterým jste si mohli povídat, a spousta introvertů, a některé z nich jako i znám, si tam našla novýho kamaráda, protože on je milej, příjemnej, povídá si s váma.
Vždycky vás pochválí,
nenadává vám. No jo, jenom, že to je jako málo. A myslím si, že před náma jako budoucno, teda ne málo v tom smyslu, aby vám měl nadávat, ale jenom zaměření se na tuto jednu problematiku, tak sexy nástrojů je málo. Protože myslím si, a učený jsem sám, že budoucnost díky AI se mění a měnit bude. Nikdo zatím neví pořádně jak, ale minimálně jako z mýho oboru, což je IT, tak si myslím, že ten shift v následujících jako málo letech, jednotech let, bude o tom, že spousta stávajících činností v IT, od analýzy, vývoj, testování, provoz, sekuritu, blablabla, tak bude, a neříkám nahrazena, to ne, to v žádném případě, ale bude doplněna právě o AI ekosystém.
Jak vy se na AI teda koukáte jako CIO Cetinu?
Já se na AI dívám v principu ve dvou nějakých hlavních jako bodech. První otázka, která k nám AI, ať je to cokoliv v těch kategoriích, co jsem tady zmiňoval, která k nám AI může pomoct se zvýšením produktivity a zefektivněním business procesů, protože pravdou je, že pořád v každé společnosti se najde spousta repetitivní práce, kterou prostě nutně nemusí lidi specialisti dělat.
Hlavním, a to jsme třeba u těch agentních systémů nebo drobných agentů.
Například. Ale nejenom.
Bo automatizací všeho.
Všechny ty kategorie tomu můžou jako pomoct. A třeba ani ne AI, ale teď se bavíme o umělé inteligenci. Takže první jako hlavní cíl je, nebo můj hlavní cíl je zvýšit efektivitu práce pomocí automatizačních nástrojů, jiným slovy, nedělat zbytečně repetitivní práci, kterou za mě může udělat stroj, ale naučit se ten nástroj používat tak, aby mi pomohl ušetřit čas, zlepšit výstupy a hlavně dovolil mi tu moji specializaci dělat. Specializace není repetitivní činnost. A druhá podle mě část, ta je z pohledu jako střednědobýho, dlouhodobýho horizontu daleko důležitější, a jak jsem to tady jako načal, tak použít umělou inteligenci zase, ať je to ledacos, jako automatizaci pro budoucí změnu IT jako takovýho.
Co, nechci říct, co čekáte, ale s čím jako mentálně počítáte, že se v IT teda v budoucnosti stane?
Já si myslím, že nás čeká v rámci IT shift. Neříkám tomu průmyslová revoluce, to je dost starý slovo, ale čeká nás mentální shift, kdy teďka jsme vlastně ve stavu, že hledáme a využíváme jednotlivé nástroje, ať jsou to AI agenti, ať jsou to kopiloti a podobně, a zapojujeme do konkrétní specifický vymezený činnosti, kterou děláme, ať jsme analytici, vývojáři, provozáci a tak dále. Ale ten shift je v tom smyslu, že vlastně celý ten AI ekosystém se bude muset složit podle mého názoru do nějakého multiagentního systému, do multiagentního prostředí, kde budete mít prima pomocníka pro vývoj, který mi vygeneruje dokumentaci, pomocníka pro vývoj, který mi vygeneruje část kódu, pak ale nad tím budete mít agenty, který budou hlídat, jestli ten kód je správně, pak nad tím budete mít agenty, který vám budou zajišťovat deployment toho kódu správně, pak nad tím vším budete mít sekuritní záležitosti, agenty, který budou říkat, máte tam SSL-ko, nemáte tam SSL-ko, je to zabezpečený, není to zabezpečený, a vlastně, když s tou myšlenkou se člověk vydá, tak si skládáte v obraz stávajícího IT, ITILovýho a procesního vlastně v těch AI agentech. A ten shift je v tom, že stávající role, které v IT jsou, tak nezaniknou. Ale budou se muset přespecializovat a budou muset být schopní ty svoje counterparty v AI světě ovládat a umět s nima pracovat.
Máte na to vymyšlenou nějakou strategii nebo přípravu? Protože tohle to nebude jednoduchý. A vy budete muset částečně jako přeskilovat ten IT tým.
Zcela jistě. Přeskilování je jedna část toho shiftu. Není to tak, že teďka bychom měli jasně definovaný cíl, chceme tenhle ten shift té IT revoluce udělat v následujících 3-4 letech. Spíš je to tak, že postupnými krůčky se snažíme připravit na tuhle tu změnu. Nechceme dělat revoluci, chceme dělat evoluci, což je velice jako oblíbený claim, ale on je dost jako pravdivý. Protože AI změna, která na trh a do IT přichází, to je podle mě vlna, která není zastavitelná. Co si z toho můžete vzít, je to nejlepší, co se vám bude hodit. Neadoptovat všechno, všechny metodiky, nemít všechny nástroje, hračky, frameworky doma, ale pro konkrétní use case si teďka aktuálně vybírat konkrétní řešení, které v AI jsou, a připravovat se z pohledu frameworku na to, že budete vlastně ten AI IT framework moc postupně sestavovat.
Vy už reálně s AI pracujete. Já vím, že váš tým řešil AI strategii možná rok a půl zpět. Je to tak?
Velmi přesný časování. To druhý rok a půl zpět.
V jaký jste teďka fázi z vašeho pohledu?
Před tím rokem a půl jsme ty dvě písmenka AI zcela objevovali. Bylo to poměrně dost jako nové téma. Myslím si, že nejenom v CETINu. A vyrobili jsme strategii, která říkala, která můžeme fungovat s asistenty, chatboty, co je machine learning a pokročilá analytika, jak to souvisí s BI, ale už třeba neřešil agentní systémy. A vůbec neřešil tu v principu AI obraz IT, ten AI ekosystém, o kterém jsme se před chvílí bavili. A upgrade strategie, který teďka probíhá, nebo update spíš, tak právě by nás měl mentálně připravit a principiálně na to, že se na nás vlastně tato změna hrne. Takže zkušenosti za ten poslední rok a půl máme poměrně velké v konkrétních use casech, ať už to byly chatboti pro HR, nebo chatboti pro IT, nebo to byly machine learningové úlohy třeba pro analýzu anomálí v síti. Hezká věc, člověk by se z toho zbláznil, algoritmus to má jednoduše, ale ten hlavní gól je teďka spojit jednotlivé střípky do celého AI ekosystému.
S tím pravděpodobně souvisí další věc, a to je, když začnete nastavovat jakoukoliv AI strategii, tak nutně začnete řešit ty data pod tím. A teď je na hypu AI, před pár lety byl na hypu třeba cloud. Co vy jste si z té historie vzal? Hype cloudu už je za náma.
No, já jsem tady jenom jako na střípku možná už jako zmínil, ale pro mě to je esenciální jako přístup. Z každého technologického hypu je, ať je to agile, nebo cloud, nebo mikroservisní architektura, anebo teďka jako populární AI, tak je potřeba si vzít to nejlepší, co vám v tom biznesu se hodí. A je potřeba to štrikovat na reálný a používat na reálný use case, který v té firmě něčemu pomůžou. Naprosto špatná cesta je a spousta mých známých v různých firmách se tohle cestou jako vydávala v různých jako stupních různých hypů. Tak špatná cesta je super, je tady, já jsem třeba jako rukojmí ten cloud, je tady před 5-6 rokama cloudový prostředí, namízí mi spoustu nástrojů, jupí, všichni jdeme do cloudu. Všechno, co mám, celý IT, všechny systém, všechno řešení, přemístím do cloudu formou lift and shift.
Jo, takhle to vezmu a takhle to tam
přesně
přesunu.
Spousta firm tím směrem šla a ukázalo se, že to není úplně jako správný přístup, protože public cloud, když ho máme jako příklad, ať máme Azure, AWS nebo Google Cloud, on je to téměř jedno, tak se hodí pro nějaký typy úloh. A hodí se pro ně technicky, protože tam třeba nějaké platformy a služby, jakožto komponenty jsou a můžete je rovnou, jako když najdete, použít a sestavit do cílového řešení. A hodí se pro nějaký typy úloh ekonomicky. Jenomže, protože samozřejmě ty služby jsou jako na provoz levnější, můžete třeba vypnout noci a podobně, jenomže nějaké typy úloh se nehodí. A když člověk pak jako rozvažoval lift and shift, což znamená vlastně vzít aplikaci, kterou máte na on-premu někde v datacentru a přemístit ji do Azure, do nějakého infrastructure as a service, tak jste najednou zjistili, že jako ekonomicky to znamená dvakrát, třikrát, možná někdy čtyřikrát takový náklad, nedej bože ještě v operational costu, což je jako peklo, a vlastně jste nedostali nic nového.
Nebylo to tím, že vlastně taky je to nějaká mentální změna, jak přistupovat k tomu výkonu? Že když ho mám on-prem, tak vlastně ho mám, je můj, je dostupný pořád, ale tady si vlastně jako něco pronajímám, pay as you go, a musím změnit přemýšlení o tom, jak konzumuju data, jak konzumuju výkon?
Asi dva pohledy. První, já nemám blok v tom, jestli mám provoz na on-premu doma zavřený v mém datacentru, na který si dám zámek a řetěz, a nebo jestli mám provoz v Azure, to by ani blok být jako neměl. Tady u toho jsou podle mě kritický pohledy, jaký typy dat a jak citlivý si můžu dovolit vyvést do public cloudu, a nebo naopak musí být zůstat jako zachovaná presence on-premovi. Co se týče přístupu ke cloudu, tak myslím si, že nejvhodnější přístup opravdu není každou technologii hned jako vzít a umístit ji do cloudu, protože je to sexy, nebo nechat ji na on-premu, protože to chci mít zavřený doma, ale rozšířit celý ten svůj ekosystém, kam potřebujete. My v Cetinu to máme krásně schovaný pod slovem multicloudová strategie. To je neuvěřitelný buzzword, ale prakticky to znamená, že máme datacentra, v kterých máme kritický provoz kritických aplikací, které musí mít třeba nízkou latenci.
Ty jsou ale vaše.
Všechny jsou téměř naše. Ale zároveň můžeme vymýšlet řešení, které můžeme umístit a deployovat do Azure. A má to nějaké svoje omezení, má to naopak nějaké svoje výhody. Například, když jsme před 2,5 rokama, 3 rokama řešili, co s on-premovým data warehousem. Měli jsme klasický data warehouse na Microsoft SQL, SQLový databáze, měl to různé vrstvy. Takový je ten klasický enterprise data warehouse, jak ho známe všichni z historie. Tak jsme si říkali, tyjo, tak co uděláme? Buď koupíme nový železo, novou infrastrukturu, a vlastně budeme pokračovat v této historické legacy. Blbý, už tehdy jsme loktem naráželi do machine learningu a do big data. Nebo to celý přeneseme do Azure. To byla ta story o 3x dražší infrastruktuře, takže blbý. No nebo to postavíme úplně znova z komponent, ze služeb, z mikroservis, který jsou v Azure k dispozici. Mm-hmm. A tím si odevřeme možnost řešit big data, data lakey, machine learningové úlohy rovnou na tom místě, kde ten data warehouse stojí. Tak i ekonomicky to dokonce vyšlo v tu třetí variantu. A díky tomu, že jsme měli multicloudový prostředí, nebo už tehdy jsme ho měli, teď ho mám samozřejmě stále, tak jsme si mohli dovolit tuhle úvahu udělat a vlastně vyvinout a vydeployovat nový data warehouse nebo nové BI řešení. On to není jenom data warehouse do cloudu. A takže jsme to nepsali celý from scratch. Ale sestavovali jsme spoustu komponent nebo spoustu částí toho řešení z komponent, který už jsme jakoby našli.
Ale znamená to, že vy jste z pohledu architektury to postavili znovu a jinak.
Z pohledu architektury ano. Z pohledu vývoje ne. A to je ten zásadní rozdíl. Z pohledu architektury jsme vymysleli úplně nový data warehouse, respektive nové BI řešení, který bylo future proof. Vys data lakey, big data, machine learning a tak dále, enablery. Z pohledu vývoje to ale tak nebylo. Nebo nebylo to tak, že jsme to stavili od znova. A to je právě ta důležitá ekonomická, možná i časová jako osa. Mm-hmm. My jsme to totiž postavili z komponent, který už existovaly, a v principu jsme je, když to hodně zjednoduším, svázali dohromady vývojově. Místo toho, aby jsme stavěli tak jako starý data warehouse from scratch celý řešení.
Jaký je tady v tuto chvíli přístup Cetinu k AI, vývoji, architektuře, datům? Vy jste řekl, když jsme se bavili před tím rozhovorem, že existuje něco, čemu říkáte Cetinops.
Rozumím. Jenom přemýšlím, kde začít. Možná u zkratek. Ono jich je přehršle. Máte AI strategii, BI strategii, v rámci DevOpsu řešíme CI, a člověk je pak z toho úplně DI. Ta odpověď začíná v tom, že ty první dvě zkratky jsou spojené nádoby. AI a BI. Abyste mohli mít chatboty, agenty, abyste mohli realizovat pokročilou advanced analytiku, tak jako nestačí si někde naučit naskriptovat robota, který ho hodíte do světa, uč se a dej mi odpovědi. Ne. To AI potřebuje i to BI. Potřebuje čistý data, potřebuje přístup k těm datům, aby se mohl naučit na ty svoje dané úlohy. Potřebuje vědět, co semanticky ty konkrétní data znamenají. Jo, že máte někde ID, tak to může být buď jako pořadový číslo, anebo občanka.
Teď jste to ale ještě zesložitil, protože jste do toho zamotal data governance.
Částečně jo, částečně ne, ale ono to jako není jednoduchá úloha. Když řešíte jenom AI s rukou na jednom oku, tak to nikdy nevyřešíte, protože ty agenti, asistenti, pomocníci vám budou lhát. A nebo nebudou schopní akce, anebo budou dělat nějaké jako špatné rozhodnutí. Když řešíte jenom BI, tak se můžete dostat do rigidního stavu, že máte monstrózní obr projekty a aktivity, které se vám snaží popsat všeho míra datový, který máte ve firmě. A když se ty dva přístupy spojíte, tak zjistíte, že pro konkrétní use case, které firmě pomůžou zvýšit efektivitu, pomůžou jí otevřít dveře do budoucnosti, tak můžou začít fungovat. Protože ty agenti už znají kontext firmy, mají přístup k datům, můžou se rozhodovat a dokonce, byť s tím bych byl opatrnější, můžou za vás i nějakou práci v těch systémech, v těch datech udělat.
A to znamená, že ve chvíli, kdy mají přístup k BI, tak vlastně chápou kontext dat.
A to je to klíčový. Přesně tak. Chápou kontext dat. Dokonce kolem multiagentních systémů nebo obecně jako implementace agentů v AI, tak je celá obrovská problematika, která se zabývá systémovým výkladem semantiky dat. A to je esenciální pro to, aby vám ty pomocníci nelhali.
Vy jste mi řekl, DevOps, cokoliv jde automatizovat, automatizuji. Co v Cetinu už automatizované je? Mhm. A co byste rád strašně zautomatizoval, ale zatím vám to nejde?
DevOps je téma v Cetinu tak 5-6 let starý ve smyslu jako seriózního přístupu a adopce. A v principu se rozděluje na tři části. První je pomoc nebo automatizace při vývoji, mm-hmm. buildování dávek, branch management, code review a tak dále, mm-hmm. CI, continuous implementation, potom je CD, to znamená to, co si vybuilduju, vymyslím, tak to musím nějak taky deployovat, to je to Dčko. A třetí je automatizace testů. To, co jsem si vymyslel, tak taky musí dávat smysl. Sekuritní, uživatelský a já to nechci pořád oklikávat dokola. Zhruba z 300 aplikací systémů, který v Cetinu máme, mm-hmm. tak jich je třeba 60 jako více méně kritických, neustále změnovaných. A z toho už teďka máme polovinu zaadoptovanou právě v DevOpsí platformě, že nějakou míru automatizace v úvozovkách, nasadím to na grcnutí do čudlíku, už tam máme. Mm-hmm. Zároveň máme nějaký část jako test coverage, ať už jako uživatelských testů, regresních zejména, automatizovaných, tak začínáme hezky pokrytý i testy sekuritní. Stane náhodou v tom kódu nějaká děura. Co bych chtěl krátkodobě, tak bych sem chtěl výrazně zvýšit tenhle ten poměr automatizace. 30-60, 60-300. Není to ještě tak silný poměr, aby se mohl říct, že máme zautomatizovaný IT.
Jo, to znamená, že v tuto chvíli byste jí rád jakoby škáloval do šířky a ne do hloubky.
Je to tak. Do šířky je první krok, protože kdyby první krok byl do hloubky, jak se utopíte. Ještě k tomu možná dodám jako druhou věc. To byla hlavně reakce jako na krátkodobý výhled v rámci aplikační automatizace. Mm-hmm. Krátkodobý, ale i střednědobý výhled ve velice stejném gardu je i v automatizace infrastruktury. Ten cíl je dostat on-premovou infrastrukturu do stavu ne nutně infrastructure as a code, ale někam velmi jako blízko. Mm-hmm.
To máte co dělat.
Ano.
další je sekurita. Řekl jste SecOps. Nesmí to být děravý.
My vlastně na tohle diskuzí narážíme na vlastně přístup k provozu a rozvoji, který v rámci IT Cetinu chceme jako vizi prosazovat, nebo už ji částečně prosazujeme. A já to možná jako zopakuju, DevOps je jedno téma, SecOps, Security Operation je druhý téma a FinOps je teda to třetí. Když to velice jako zkrátím, tak o DevOpsu jsme se bavili, automatizuju, co můžu automatizovat, proč dělat zbytečně věci. SecOps znamená jako kromě nástrojů i změnu ve firmní jako kultuře nebo v kultuře IT, co tady vyvíjím, tak sakra může být děravý, tak to já nechci dodat do produkce. Cokoliv tady vyvíjím, tak musí mít nějaký základní aspekty bezpečnosti, aby se útočník přesto nedostal. A útočník může být třeba i AI agent, by the way, což je daleko větší nebezpečí. No a FinOps je zase kromě toho kontrolingového finančního managementu taky důležitá jako důležitý paradigma firmní kultury a to je, tyjo, co já tady vymýšlím, tak ono to asi bude stát taky nějakou zlatku. Tak já třeba v tom Azure nenakoupím 24/7 super obrovský jako klaster na databázi, protože to je drahý jako blázen, já z toho využiju jenom 3%. A dohromady DevOps, SecOps a FinOps je jako brand, takový interní a to je CetinOps. A já vím, že to může znít jako hodně zprofanovaně nebo hodně jako PR-ově, ale je to pro mě to je jako podtržení té firmní kultury, o které jsem tady mluvil. Z každé metodiky, principu, hypu si chceme vzít to nejlepší a to v té firmě implementovat.
Jo, teď jsem vám do toho chtěla skočit s otázkou, že to, co ale popisujete, tak znamená, nebo pro mě to znamená, vlastně práci na úrovni každého jednotlivce, kterýho máte v tom týmu, aby tyhle ty tři věci dokázal ve svojí každodenní práci reflektovat.
Jinak to ani nejde.
No ale to není totiž jednoduchý.
Kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělá každý. Ne, to byla trochu nadsázka. Já jsem dlouhý leta, mám skoro 25 let zkušeností v IT, což se nechlubím, to je možná jako stigma. Tak já jsem dlouhý leta jako technik, jako specialista se zaměřoval na technický nástroje, protože mě to bavilo, baví mě to doteď. A připravit ty nástroje uživatelům, ať jsou z IT nebo z biznesu, a vlastně tím to pro mě tak trochu končilo. A to je podle mě jako špatný pohled, nebo špatný, to je necelý pohled, protože DevOps, FinOps, SecOps, CetinOps je obrovská sada nástrojů, kterou už teďka v Cetinu máme a obrovská sada, která nám třeba ještě chybí. A implementovat nebo adoptovat některý z těch nástrojů, ať je to GitLab nebo nebo nějaký security vulnerability check, EDR, to je jednoduchý. Jednoduchý v úzovkách, že to je jako známá cesta. Co není jednoduché, je přesně to, na co narážíte, a to je změna firemní kultury. A ano, aby to fungovalo, aby jakýkoliv nástroj fungoval, aby jakýkoliv proces fungoval, tak musí být adoptovaný každým jednotlivcem. Více či méně.
Přece jenom jsme v Adastream podcastu, kde tady v tom všem sedí Adastra? Mhm. U AI, pokud se nepletu.
Adastra sedí na více židlí, který jsme tady zmiňovali a jenom jako podotknu, že s kolegy a kolegyněmi s Adastrou máme jako víceleté zkušenosti a výborné. Protože dva hlavní jako imperativy. První, protože ve všech oblastech, kde spolu spolupracujeme, jsme našli vzájemně lidi, kteří té dané problematice perfektně rozumějí. Mm-hmm. Tudíž z toho, jako se tím můžeme čerpat poměrně jako výborné výsledky, protože společně dohromady to řešení dodáme a já za chvilku řeknu, jaký. A druhý, minimálně v rámci obchodní roviny, teď si to můžu tak říct, tak je ten přístup velice férovej. Je partnerský, není to zákazník, dodavatel, není to tak jako devadesátkově, že dodavatel toho zákazníka má vysávat, ale je to partnerský vztah. Něco potřebujete, my něco potřebujeme, tak se domluvíme, jak to uděláme nejlíp. Cesta je trnitá, když se narazí na trn z jedné z druhé strany, jsme schopni se domluvit, jak to má fungovat. No a teďka jenom, aby jsem odpověděl na vaši otázku, tak minimálně dvě oblasti, které jsou už delší dobu v rámci spolupráce Cetinu a Adastry exponovaný, tak jsou právě DevOps, kde v roce 2019-2020 jsme právě s týmem z Adastry začali vůbec adoptovat DevOps, CI/CD, automatizace testů a tak dále do ekosystému Cetinu a dovolím si říct, že ten DevOps ekosystém už je poměrně hodně maturitní, minimálně pro enterprise scale velice použitelný, proto to moje jako zbožný přání zvýšit saturaci DevOpsu, protože vidím, že to jde. A samozřejmě druhý téma, to je tak jako rok a čtvrt starý, protože AI strategie je rok a půl stará, tak je právě adopce AI. Kde možná vypíchnu jako zajímavý přístup, s kterým jsme s kolegy z Adastry začali před tím rokem a čtvrt. A právě nezačali jsme hurá zavádět nástroje, pomocníčky, chatboty a tak dále do CETINu jako tooly, ale právě jsme začali tím, že jsme začali identifikovat konkrétní biznisové use case a co pavo toto, člověk si dokáže jich navymyslet spoustu. Ale ke každému jsme udělali opravdu seriózní jako analýzu.
Jako validaci.
Validaci, jestli to něco přinese, jak dlouho, jak to bude nákladný, jaký je třeba problém se zavedením takového AI asistenta nebo tak, realizace chvíli AI úlohy v biznisu, jestli bude přijata, nebude. A až teprve z toho jsme potom začali realizovat úlohy, které fakt dávaly smysl.
My jsme to téma zatím nakousli okrajově, ale AI, a skloňuje se to v posledních týdnech, měsících čím dál častěji, je nutně závislá na dobrých datech pod tím. Mm-hmm. Takže se nám do toho nutně plete téma data governance. Jak obecně přistupuje CETIN k data governance? Protože ta firma je na trhu hodně, hodně dlouho, takže nutně pracujete s velmi širokým spektrem technologií, různých datových zdrojů, různé stáří, a ještě se vám do toho míchá různé stáří dat a různá datová kvalita, ne?
No tak 100% je to různá datová kvalita jako esenciální. Jenom a možná začnu tím, že popíšu ten ekosystém, abychom si udělali všichni představu o tom prostředí, v kterém tuhle problematiku řešíme. Na těch 300 systémech, co jsem zmiňoval, tak rozhodně jsou technologicky, datově, i z pohledu věku, jako naprosto, naprosto heterogenní.
Je to všeho chuť?
Je to leda z čeho chuť. Všeho zase ne, zase takový, jako,
zase takový pankáči
jako nejsme. Ale je to leda z čeho chuť. A máme tam od monolitických systémů, které jsou 25 let starý, jsou psaný v Oracle, SQL jako monobloky kódu, tak až po mikroslužební systémy, které využívají pasový, sasový služby na Azure. Je to fakt jako ledacos. Z pohledu dat máme nějakou základní sadu technologií na persistenci, na databáze. Jsou konkrétně hlavně jako tři a jenom tři, víc už je asi jako peklo. A abych odpověděl na data governance. Začíná data governance v CETINu začalo jako problematika být řešeno v rámci data warehouse, toho nového, do kterého jsme přemigrovali data, vyčistili je, strukturovali trošku jinak a nad kterým právě BI tým postavil data governance řešení, které řeší datový slovník, popisy dat, datovou kvalitu, ale zatím jenom na tom data warehouse pro tohle ten příklad. Je naprosto pravda, že AI a BI jsou naprosto spojené úlohy. A data governance, to znamená vysvětlení, jaký data, jakou mají semantiku, co vlastně znamenají a kde je najdou, je esenciální pro automatizaci. I pro reporting a pro klasický BI. Tudíž my se teďka snažíme celý data governance nástroj, který implementujeme taky s Adastrou, tak se ho snažíme v principech rozšířit z data warehouse, nad kterým on teďka sedí, jako výkladový nástroj i do ostatních legacy systémů. A tady začíná ta zábavná úloha, protože jak...
Zábavná jak pro koho, ne?
Každá úloha je zábavná, když má řešení. A začíná ta zábavná úloha, kde vy ty jednotlivé legacy systémy musíte představit, jako postavit před otázku, jaký data ve vás teda jako jsou, jaký objekty teda masterujete, jaký máte spolu vztah, to je ta lehčí úloha. A jak je budete ty data prezentovat na venek. A to je ta těžší, datově integrační úloha. A ty odpovědi na to, takhle to je a takhle to děláme, musí být automatizovaně značka ideál, zaneseny, kategorizovány v data governance nástroji, který musí na konci nebýt jednotnou pravdou toho, co ty data znamenají.
Na cestě k nějaký vaší ideální data governance, v jaký jste fázi?
Když budu úplně abstrahovat od čehokoliv konkrétního, tak když si dáme jako škálu maturity 1 až 5, tak já si myslím, že jsme tak jako na 1,5. To znamená, že při náma spoustu zajímavé práce. A neznamená to, že jsme jako pozadu, to bych jako s dovolením rád vypíchnul. Znamená to, že chceme být ještě víc vepředu a data governance společně s BI strategií, společně s AI strategií nám právě v tomhle ohledu umožní použít AI jako enabler pro budoucí transformaci. A mít vůbec výklad dát je naprosto esenciální.
To, co jste mi tady za doteď vlastně popsal, tak je poměrně komplexní vize toho, jak by IT, ať už si pod ním představíme cokoliv, prostě data, systémy, cokoliv, mělo v CETINu fungovat. Co je podle vás klíčový k tomu, abyste ji dokázal uskutečnit?
Ta odpověď je naprosto jednoduchá. Lidi. Bez lidí to neuděláte. Vizi můžete napsat na papír, můžete ji prezentovat na různých koutech, můžete na ní si schválit peníze, může to dávat ekonomicky biznisový smysl, což by teda měla by the way, ale bez lidí a bez týmů, který pro tu vizi natchnete a pro jednotlivé úkoly jim dáte prostor pro to a vědomosti je plnit, tak nenáplníte vůbec nic.
A jak těžký je takovýhle tým postavit?
Takhle, postavit takovýhle tým těžký není, když se bavíme o tom stavit nějaký takovýhle tým from scratch na Greenfieldu. To ale není zábavná jako úloha. Zábavná úloha je, a hlavně to není hrdinská úloha, ta zábavná úloha je vzít stávající tým, který je plný skvělých lidí, specialistů, odborníků na tu svoji danou oblast, který je naučený fungovat nějakým způsobem, má nějakou svoji firmní kulturu, prodat jim vizi a směr, kterým by se IT mělo ubírat a natchnout je proto, aby oni sami byli těmi stewardy té změny.
Daří se vám to?
Já si myslím, že jo. Nebo takhle, já v tom žiju. Možná se mýlím, ale mám pocit, že spoustu témat v tom smyslu, kterým se tady dneska jako bavíme, posouváme a z pohledu HR moc jako odchodů nemáme.
Tak vysvětluje úspěch CETINu Jan Štěpánovský a jejich CIO. Díky moc za fajn povídání, že jste přišel do studia.
Děkuju to taky moc za čas a díky za pozvání.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.